Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Në këtë edicion, me sira shjuftojmë të ndiqni. Familjarë të pacientëve me COVID-19 dhe pse kontaktet të para i furnizojnë pacientët me ilaçe në spital. Në Maqedoninë e Veriut rritet përfaqësimi i shqiptarëve në kuvend. Kjo interpretohet si mundësi e mirë për zgjidhjen e kërkesave. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikat ku po trajtohen pacientët me COVID-19 ka vizita dhe të familjarëve dhe pse ato janë të ndaluara. Familjarët thonë se u blejnë barna të sëmurve, me që ato mungojnë në institucionet shëndetësore. Zyrtarët shëndetësor pranojnë se ka munges të barnave brenda klinikave, por thonë se familjarët me dhe pa arsyetim futën në dhomat e pacientëve të infektuar me koronavirus. Holsit i sjell Ariana Kasapulli.
Familjarët e personave pozitiv me COVID-19, të cilët janë të shtrirë në klinika brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, janë të obliguar t'i furnizojnë me medikamente familjarët e tyre COVID-pozitiv, për shkak se në këtë institucion mungojnë disa barna. Ndonë se konsiderohen që këta familjarë janë rasti i pari kontaktit me të infektuarit me koronavirus dhe si pas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, këta persona do duhet të vetë izolohen, me gjithë këtë po ndodhe kundërta. Familjarët e pacientve para ose pas vizitës së pacientve në baza ditore po nga rendi rrugëve të Prishtinës, qoftë në barnatore markete apo edhe në restorante përreth klinikave. Familjarja e pacientit me COVID-19 Sazi e Baraliu, çdo 2-3 ditë viziton bashkëshortin e saj brenda klinikës infektive. Ajo këtë vizite bën për shkak se duhet i blej barnat që i kërkojnë infektologët për trajtimin e pacientit, por edhe për të kujdesur për të.
Për çdo ditë jo, po në 2-3 ditë kom ardh, i kom pru e garderob, edhe u kanë dashur me blej gjilpona, ilaçe e tjera. Po valla, pak është problem, po pja dalmi. Qish po mujnë ashtu me maska me mbrojtje pak, ku duhet mi bli gjilfanat edhe shirupat që to i këmbli, po duhet pa tjetër me shërbises po ka kusht.
Profesionistët shëndetësor brenda klinikave thonë se her pas here ka munges të barnave, kjo përshkak se pacientët me COVID-19 që janë duke u trajtuar brenda QKUK-s, kanë edhe sëmundje tjera shoqëruese dhe rrjedhimisht përdorin barna të caktuara e që brenda klinikave ndodh të mos i posedojnë. Në klinikën infektive Sali Ahmeti i tha Radios Evropa e Lirë se sa i përket barnave të listës esenciale, por edhe barnave që tashmë po trajtohen pacientët me COVID-19, i posedojnë shumicën prej tyre në klinikë, por ai shton se ka mungesë të kopaskoshme të disa ilaçeve dhe ndodh që të mbeten pa to deri në furnizimin e radhës për 2 ose 3 ditë.
Kemi bana, po mënoj që të bana esenciale, tash në, se këta kanë edhe probleme tjera, kanë i herë, ndoshta në terapi që kanë kështu kronike, ata i kanë terapi permanente, po për këto bana të esenciale i kemi në.
Valbon Krasni, që ushtruesi detyrës e drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se në asnjë mënyrë nuk arsyetohet defilimi i familjarëve të pacientëve që janë COVID pozitiv. Megjithë këta i pranon se mungesë të barnave mund të ketë ko pas kohë, por që ka mënyra të tjera që pacienti të vije deri tek barnat. Ai shton se në vazhdimsi familjarët kanë insistuar dhe kanë gjetur mënyra që të futen në dhomat e personave COVID pozitiv.
Se ne kemi përforcuar në sistemin me edhe mekanizme e sigurisë fizike në preklinika dhe kemi kërkuar edhe asistimin e policisë Kosovës. Pjesat e kopaskoshme që mund të paraqiten në banat e saktuara, pacientët krahas COVID-it dinë edhe me sëmundje tjera shoqëruese, megjithatë nuk arsyetohen as se filimin e pacientëve nëpër hapësirat brenda klinikave ku trajtohen pacientët COVID.
Ndërkaq, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur se sa i përket terapisë mbështetëse që janë trajtuar pacientët me COVID-19, furnizimi pothuajse gjatë tërë kohës ka qenë stabil, por barna të tjera për sëmundje shoqëruese të caktuara që kanë pacientët ndodh të mos i kenë në klinikë.
Në qoftë se aty këtu ndonjëherë kërkohet ndonjë blerje, kjo duhet bëhet në mënyrë të sigurt, por nuk kemi paralajmërime për apo shqetësime për mos furnizim. pavarësisht që ka qenë një situatë emergjencës shëndetit publik dhe është dashur të reagoj shpeshherë shpejt edhe vetë shërbimi spitalor dhe klinikë universitare dhe vetë ministria për të siguruar barnat.
Edhe Rukije Mehmeti, drejtoreshe klinikës së pulmologjisë brenda ÇKUK-s, thotë se familjarët e personave të prekur me COVID-19 vazhdimisht janë duke i shoqëruar të sëmurët edhe brenda dhomave ku ata po trajtohen.
Po ata që i qojnë barnat të vëmi i mrenat, po motra e motrën të vëndel. Ajo është arsyetim shumë lidhje se me në aja e thot motrës që a i kompru barnat edhe në potel për presjes. E jo mi në të ty.
Tha doktoresha Mehmeti për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë shpresojnë se çështja e paqeturve do të bëhet prioritet në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri Abdullah Hoti ka paralajmëruar se çështja e paqeturve do të jetë temë diskutimi gjatë bisedimeve që do të zhvillohen tash tutje në Bruksel. Organizata që merren me çështjen e personave të zhdukur thonë se kjo duhet të futet në kuadër të marrëveshjes finale Kosovë-Serbi. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Edi Dylhasi nga Gjakova prej vitesh kërkon të di për fatin e burrit, Myrtezas dhe vjerrit të saj Skënderit që rezultojnë në listën e personave të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Që nga 27 marsi i vitit 1999, ajo nuk ka asnjë informacion për burrin dhe vjerrin e saj. Asaj janë rritur shpresat pasi kryeministri Abdullah Hoti e ka përfshirë çështjen e personave të pagjetur në objektivat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë.
Edhe na shpresojmë që diçka ka nga bota është në që se pëntojnë në bisedime në Serbinë. Se pa doar këta nuk ka qëtësi, nuk ka gjëri, për ne nuk ka për familjarët jo, asë për fëmi tonë. Të më thonë nuk kena qëtë me ditë ku ka vorin që kjo nga qëta dojmë na. Se tash më dim që ata më nuk janë gjallë.
Që nga ardhja në pushtet, kryeministri Abdullah Hoti ka deklaruar se zgjidhja e fatit të personave të paqetur nga lufta e viteve 98-99 është çështje kyçe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas kryeministrit Hoti, marrëveshja finale krahas njohjes duhet të përfshijë njohjen reciproke, adresimin e çështjes të së paqeturve, dëmet të luftës, kthimin e dokumenteve katastrale, rregullimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si dhe lidhja infrastrukturore. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, Prang Gjetaj, thotë se aktiviteti është kufizuar jashtëzakonisht shumë për shkak të situatës rreth pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri.
Po normalisht kjo ka pengu gjitha aktivitetet pak a shumë, po në gjithat ma nuk jem në ardhje, me tash kem zhvillu aktivitetet, kem bo vizita, kem njëtë tona pësënime, shtu që tash shohim qka në të rrethona mund punohet.
Drejtuesi i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, e sheh nisjen e procesit të arshëm të bisedimeve si shans të mirë për të përfshirë temën e të paqeturve në marrëveshjen finale Kosovë-Serbi.
Është qartë që është e pamundshme që mos bëhet fati personave të zhdukur para në marrëveshje finale. Po çka mbetet është që kjo temë me gjithatë mu trajtuar ja, dhe në marrëveshjen finale palët mu zotu dikun që kanë më bashkëpunu edhe mu përkushtu maksimalisht për zbardhjen e fatit personave të zhdukur.
Por drejtuesi shoqatës zëri i prindërve Bajram Çerkini thotë se çdo qeveri u ka dhënë premtime se do ta diskutoj çështjen e personave të paqetur në Bruksel.
Nuk ka pas seriozitet edhe me shpirt me marr politika me çështjen e personave të paqetur. Nuk e kanë marrë deri në tani, tash po na premtuin më shumë se që na kanë premtuar.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur, që nga jo kohë kryen zhvarime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri me tani janë gjetur rreth 70% e të zhdukurve, mirë po ende mbesin 1600 persona të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në legislaturën e re të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, pritet të ketë më shumë deputet shqiptar bazuar në rezultatin e deritashëm të zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur këtë javë. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rezultat mundëson zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve dhe u bëjnë thirrje politikbërësve që t'i lënë anash interesat personale. Nga Shkupi raporton korrespondentja jona atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet e 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut në bazë të rezultateve të parë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë prodhuar më shumë se 30 deputet shqiptar, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim ka siguruar 15 deputet, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë siguruar 12 deputet, Lëvizja Besa e cila është në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë 4 deputet, Partia Demokratike Shqiptare 1 deputet dhe 2 deputet shqiptar ka në listën e saj dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Liderët e partive politike maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMNE, Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski kanë theksuar se nuk do të pranojnë të bëjnë koalicion mbi bazë të parimit të shantazheve, përsa i përket kërkesës që qeveria e re të udhëhiqet nga kryeministri shqiptar. Megjithse asnjëri dhe as tjetri nuk janë shprehur të përerë se janë kundër kësaj ideje. Ndërkohë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, me njëherë pas përfundimit të procesit zgjedhor, ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook se ka realizuar biseda telefonike me të gjithë liderët e partive politike shqiptare për të vlerësuar bashkarisht rezultatin zgjedhor dhe për të këmbyer mendime, duke përfunduar se shqiptarët bashk janë më të fortë. Por njohësit e çështjeve politike thonë se rritja e numrit të deputetëve shqiptar më shumë se kur mundë son zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve, siç është definimi i shqiptarëve në kushtetun si popull shtetëformues, gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare dhe jo si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës, shpërndarjen e barabartë të buxhetit, përfaqësimin adekuat në të gjitha institucionet të shtetit, veçanërisht në pozitat udhëheqëse dhe të tjera, por druajn se partitë politike edhe në këtë rast do të kalkulojnë me interesat partiake dhe kauzën shqiptare do ta lejnë në plan të dy. Shpëtim Pollozhani, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se subjektet politike duhet të lënë anash interesat partiake dhe me këtë forcë qua kanë dhënë votuesit shqiptar të imponojnë ndryshimin e kushtetutës dhe kërkesat e shqiptarëve mos zgjidhen në formë parciale, por shqiptarët të jenë pjesë përbërëse e vendimarrjeve.
Po nuk ndryshoj kushtetuta, ku Maqedonia nuk do të definohet si shtet vetëm i Maqedonasve dhe i të tjerëve, po do të definohet si shtet i Maqedonasve, shqiptarëve dhe i të tjerëve. Derisa ne kemi një kushtetut unitariste, ku të bartës i sovranitetit është vetëm një popull, me thamë Maqedonasit, nuk ka hajrë jo për 30, po edhe për 50 deputetësh.
Po Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës e ishte burgosurve politik shqiptar, përderisa Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thosë se do të jetë shumë e vështirë që partitë politike shqiptare të bëhen bashkë për të imponuar realizimin e kërkesave të shqiptarëve.
Nuk pres që kësaj radhe të bashkohen shqiptarët të rreth një platforme, si që ishte në 2016, pasë jo, ai bashkim nuk funksionon, por është mendoj është mirë që më në fund të kemi një përfaqësim dinitos të shqiptarëve etnik në parlamentin e Maqedonisë.
Thotë Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike, ai rritja në numrit të deputetëve shqiptar e sheh në fushatën pozitive që është realizuar në kampusin politik shqiptar. Kjo shton ai ka motivuar votuesit të dalin në zgjedhje kundrejt fushatës negative që kanë bizotruar gjatë cikleve të kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.